Ви слухаєте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії Разраз Олександр. Хочу подякувати всім, хто долучився до нашої спільноти на Патреоні. Нагадаю, що повні епізоди можна послухати лише там. Переходьте за лінком в описі цього епізоду та долучайтесь до популяризації підприємництва в Україні. А сьогодні в мене в гостях власники франшизи Think Global. Це приватна школа у Львові. І бренду Global Kids, садок та школа, Михайло та Надія Дубченко. Привіт!
Вітаємо! Раді бути у вас в студії.
Привіт.
Розкажіть свою історію. Я знаю, що школи – це не перший ваш бізнес. Як ви взагалі прийшли в підприємництво?
Ну, почну я, напевно, спочатку. Школа для мене – це мій перший бізнес, а Михайло поділиться своїм досвідом. В нього це далеко не перший бізнес і мав до того успішні проекти. А для мене це вперше, тому це дуже все емоційно, близько до серця, я тим живу. І тому, напевно, так гарно все в нас виходить, розвиваємось і вже маємо 3 школи у Львові за 3 роки.
Ну, я б сказав би, наскільки успішний, а мабуть більше не успішний, бо насправді, щоб досягти якихось результатів, треба багато зробити помилок для того, щоб навчитись правильно робити, щоб все було виходило правильно. Тому я би так сказав, що це не скільки там успішних, скільки більше, мабуть, не успішних. Чому саме школа? Тому що у нас, мабуть, син більше спонукав до таких дій. Ми задумались, коли він був у першому класі, задумались, а що далі? І вирішили, що найкращий такий спосіб, скажімо так, майбутнього нашої дитини – це рухатись в напрямку освіти. Ми багато вчились, багато шукали інформації. Якраз була в нагоді франшиза. Нам це дуже допомогло. А зараз ми плотно займаємося, розвиваємо вже свій особистий бренд – це Global Kids. Сюди вкладаємо не тільки час, фінанси, а й душу, і взагалі живемо цим.
Ви сказали про неуспішні проекти. Це насправді теж дуже цікаво, тому що це досвід. Досвід куплений, напевно, за немалі гроші.
І... дуже немалі.
Але це нормально. Я дуже багато від кого чув, що рідко буває таке, що ти сходу робиш щось, що справді приносить цінність, що люди готові платити, і воно стає успішним.
Так, насправді, в мене багато було спроб і помилок. Є успішні кейси, є і неуспішні кейси. Дуже мене приваблювало виробництво там, де ти можеш давати людям якусь додаткову вартість, крім того. Тобто більше цікавили проекти, де була творчість, а не просто проста комерція. От. Мені цікаво було заходити в проекти, де можна було проявити якісь свої особливе бачення і щось змінити краще для людей, або це можуть бути, або це були послуги, або це були якісь вироби. Тому так, було і виробництво, були і сервісні послуги. Так, це було.
А як ви думаєте, чому могло не піти? Що було не так? От зараз, дивлячись назад, от тим людям, які зараз стартують власну справу, яких помилок їм варто уникати?
Знаєте, аналізуєш так от минуле. Помилки були в різних сферах. Ну, це, скоріше всього, більше був маркетинг, це, скоріше всього, правильний підхід до продажів. Це помилки були в кадровій політиці, в підбору кадрів, бо насправді в будь-якій компанії вирішує багато питань. Це правильно підібрана команда, професіональна, згуртована, щоб люди розуміли, куди вони рухаються, щоб вони могли бути залучені до загальної якоїсь корпоративної культури, щоб для них було не просто зарплата, а щоб вони відчували себе частинкою компанії. Таких помилок дуже багато було. Основні помилки це були це підбір кадрів і це є неправильний маркетинг.
І ви обрали франшизу. Тобто ви понабивали шишок, я так розумію, на запуску власних проєктів, і вирішили йти в франшизу.
Ну, власне, так. Чому нам сподобалось працювати з франшизою на початках? бо команда вже розробила бек-офісу якісь покрокові дії, як правильно запустити, навіть з точки зору маркетингу, підібрати команду. Були розроблені вже навчальні плани, як сформувати уроки, нашу родзинку, чим ми будемо відрізнятися від інших приватних шкіл. Тому, власне, ми мали такий чек-лист покрокові дії в перший рік. І, скажу відверто, нас гарно підтримували, і тому нам вдалося, що відразу після першого навчального року ми відкрили вже другу велику школу. А зараз, коли ми вже маємо можливість, маємо досвід, маємо якісь певні свої напрацювання, звичайно, що ми беремо краще від Cinglobal, щось додаємо, можливо, з інших шкіл, дивимося, як працюють в Канаді, в Сингапурі, там фінська освіта. Дивимося, що в них цікавого є, щоб ми могли використати тут, звичайно, під наш менталітет, під наше бачення, наші цінності, якого ми випускника хочемо виростити. Тому наш новий цей проєкт Global Kids, власне, це вже така вижимка з тих всіх напрацювань, які ми маємо за 3 роки. Ну і, власне, карантин теж нам дуже допоміг, тому що для нас тепер не проблема якісь гібридні уроки чи вийти в онлайн. Вчителі дуже стали, як сказати, можна, підковані, вміють працювати, в принципі, вміють працювати з класом навіть онлайн, чи коли одна дитина сидить вдома, а решта клас працює в школі.
Я бачу, ви навіть якусь нову бізнес-модель пробували запускати, коли можна було за якісь дуже невеликі кошти спробувати вас повчитися якраз на карантині.
Так, власне, ми хотіли підтримати усі державні школи, в них цей процес запустився трошки згодом. Угу. Тому діти мали можливість за невеликі кошти доєднуватись до існуючих класів, бути слухачами. І вони мали повноцінні уроки, вже вчителі їх не вели вдома, домашні завдання, підтримки не надавали, але принаймні дитина була задіяна півдня, всі уроки були за розкладом, і вона не втратила під час цього карантинного затяжного періоду.
Ви зберегли цю історію? Вона далі функціонує? Можна долучитись? Там комусь повчитися з вами?
Зараз є вже окремо школа Cinglobal онлайн, тому вони мають онлайн-класи і долучаються. Хоча цього року, можливо, будуть якісь такі формати гібридні, що дитина може навчатись в іншій школі, а до нас приходити, наприклад, на поглиблений курс з математики, чи підтягнути англійську мову, чи, можливо, якісь наші авторські курси відвідати, теж за невелику оплату. Це для тих родин, які не мають можливості навчатись в приватній школі, але хотіли би щось цікавого для своєї дитини.
От скажіть, тільки чесно, до карантину були такі ідеї йти в онлайн?
Ми обговорювали це ще до початку карантину, як один із додаткових видів послуги в цьому проєкті.
Але він такий був, напевно,
абстрактний. Так, він був, стояв десь там на полиці, і потім, коли став карантин, він просто от вибухнув.
Він був перший списку знизу.
Знизу, так.
Дуже цікаво, коли за карантин той самий e-commerce виріс за 1 рік рівно стільки, скільки він ріс 10 років до того. Як в освіті? Така сама історія?
Ну, можливо, сегмент онлайн освіти і учнів зріс. Скажемо, що в нас теж гарні показники, бо, власне, вже батьки відчули різницю, що приватна школа все ж таки більш адаптивна, гнучка, вона може підлаштуватись під різні зміни. Тому наші клієнти всі збереглись і навіть нові додались набагато більше. Ми маємо вже лист очікування в класи, коли батьки хочуть потрапити, а немає місця. Ось, тому зросли. Слава
круто,
Богу, все
круто.
Добре.
Власники франшизи – це київська компанія, там більше в 10 містах, я наскільки розумію, відкриті. Мене цікава така та ж історія. От ви з ними домовилися про відкриття школи тут на місці. Там, напевно, є якісь там домовленості, які не можна озвучувати, фінансові і так далі. Просто дивлячись зараз назад, якби ви зараз стартували щось нове, без досвіду, припустимо, зараз люди нас слухають, які без досвіду, ви б все-таки радили набивати шишки, йти пробувати, чи все-таки взяти франшизу? Цю частину епізоду можна послухати в нас на Патреоні. Дякуємо тим, хто долучається до спільноти та допомагає створювати якісний український контент і популяризувати підприємництво. Адже все, що крутого створене в цій країні, створено саме підприємцями. І ми з вами працюємо над тим, щоб їх ставало ще більше. Дійте! Я вже кілька разів стикався з тим, коли людина купувала франшизу київську і в Україні, і у Львові, ну, на Галичині, от маркетинг, який працює там, не йде.
Відверто вам скажу, так є.
Це так і було.
Тому в нас Михайло займається маркетингом.
Розкажіть, чим відрізняється менталітет наш? Що не так?
Обов'язково для Львова важливо і українські свята, і традиції. Ми і писанки малюємо, вертепи ставимо, колядуємо. В школах Сінглобал цього немає. Також важливо для Львова є, ну, така більший зв'язок з родиною. Тому завжди в нас є і там сімейні дні, ми і батьків залучаємо і до навчання, якісь програми з ними проводимо. В Києві там зовсім інші батьки. Вони віддали дитину в понеділок і хочуть забрати, напевно, в п'ятницю ввечері.
Ага.
Ось, в нас так не працює. Тому, звичайно, і вчителі в нас, то є там якісь, можливо, Андріївські вечорниці, чи, ну, все-таки ми адаптуємо це під наш регіон, щоб воно спрацювало.
Дуже багато у Львові приватних шкіл, дуже швидко росте цей ринок, і за останні там роки два, ну, я просто як гриби їх помічаю, вони з'являються і з'являються. Перенасичений ринок, напевно, можливо, я не знаю, ви більше орієнтуєтеся, як зараз справи з конкуренцією виглядають, чи варто свою школу запускати у Львові зараз, чи які канали просування для вас працюють найкраще?
Ну, чи варто відкривати школу? Не відкривайте. Я жартую. Ні, шкіл, направду, є багато, але це ринок ще не насичений, бо все-таки дітей багато, батьки мають гарний достаток, Львів все-таки місто, де дуже багато, ну, людей хочуть і розуміють цінність приватної освіти, тому ринок розвивається. Дуже нам і цінно є те, що багато конкурентів, тому що все-таки всі йдуть до колаборації, ми якісь турніри організовуємо між школами, дивимося, що цікавого придумали конкуренти, вони дивляться, які в нас навчальні програми. Тому завжди один одного, як то кажуть, підтягуємо, завжди в нас вища планка, ми хочемо щось кращого.
Загуглив Сінглобал і реклама інших шкіл мені
так. Тому, ну, це цінно, що є конкуренти, що всі розвиваються. Важливо в цьому бізнесі все-таки чітко окреслити свої цінності свого випускника.
Угу.
Бо чи ви візьмете інші приватні школи, чи нашу, відчувається, чим ми різні, і кожен клієнт, власне, шукає свою приватну школу. Ну, всі батьки ходять на презентації 2-3-4 приватних шкіл, і тоді обирають якусь одну.
Хотів би трошки повернутися до попереднього питання. Насправді, ринок освіти в Україні, він на стадії формування, він навіть ще не зростає, він формується, це не сформований ще ринок. Тому конкуренція велком, супер, тільки за. Чому? Тому що два фактора впливає на якість, ну, принаймні нас, що стимулює. Це зворотній фідбек, тобто відгуки від батьків, і друге – це максимальна якісна конкуренція. Якщо не буде конкуренції, то не буде якісного продукту. Це норм. Це стосовно ринка освіти і конкуренції. Стосовно інструментів і комунікації з клієнтами, ми використовуємо абсолютно всі інструменти діджитал, які існують зараз, якими використовуються абсолютно всі, весь маркетинг. От, але найкраще всього працюють, раніше це називали як циганська
сарафанне
радіо. Так. Одним словом, клієнтський сервіс. Ми зараз вкладаємося в клієнтський сервіс. Це наша, можливо, я зараз розказав нашу якусь конкурентну перевагу, але це норм. Коли буде багато шкіл, і приватних шкіл багато буде, і всі будуть дбати про клієнтський сервіс, і всі будуть дбати про свій продукт, це нас тільки посилить. Ми тільки за.
Буквально
за рік. Ми відкриті для колаборації абсолютно з любими приватними закладами.
От хотів уточнити, оцей момент, до речі, це цікаво. От ви за рік, після того, як взяли цю франшизу, попрацювали рік і одразу відкрили ще одну школу. Це ви залучали інвесторів, чи це ваші кошти, чи реально так круто зараз цей бізнес працює, що можна за рік збудувати школу?
Ні, обов'язково, так. Є інвестування, обов'язково, без цього не буває в такому масштабному бізнесі. Але у нас є своя модель, на жаль, я зараз її не можу вам озвучити, це така, ну, модель ноу-хау, да, яку я розробив, яку я придумав, це, ну, наша така особливість, скажімо так. От,
Це по роботі з інвесторами.
З інвесторами, по роботі не тільки з інвесторами, взагалі розвиток нашої майбутньої мережі. Угу. Ми плануємо так розвиватися.
Як швидко? Напевно, все-таки лояльність клієнтів. Ми відразу набрали повністю цю школу, майже вільних місць не було. І, звичайно, якісь там чи кредитування, чи інвестиції, все було, це Михайло цим займається, але ми гарно втримались і дуже дякуємо нашим на той час орендодавцям, бо вони нас підтримали в моменті карантину, ми теж дуже переживали, як ми це переживемо карантин, бо хотілося і команду зберегти, і всім зарплатню вчасно виплатити, і підтримати не тільки викладачів, а й весь персонал від прибиральниць до... дівчаток, які на кухні працюють, щоб все-таки всім зберегти робоче місце і підтримати їх в моменті карантину.
Насправді це не стрімкий розвиток. Одна школа за рік – це поступовий розвиток. Угу. Ми навмисно вибрали такий шлях, тому що ми розуміємо, що один крок вгору – 10 кроків вшир. Ми відкриваємо нову школу, відкриваємо нову локацію, ми формуємо кадровий потенціал, формуємо команду. Насправді школа – це не приміщення, школа – це є люди, це є команда, яка створює цей продукт. Для нас важливіше має команда. Ми вкладаємося в створення команди, ми вкладаємося в їхнє навчання, ми вкладаємося в корпоративну культуру. Ми проводимо багато сесій і багато працюємо своїм персоналом. Зараз всі знають, як складно з персоналом, тим паче в сервісної ніші. Тому це наш пріоритет, це наша основа, куди ми рухаємося і на що ми дивимося і чим ми займаємося. Сама локація, зараз у нас багато пропозицій відкрити від інвесторів, відкрити в інших районах. У нас є ще пропозиції, у нас є ще на плани на майбутнє через кожен рік, але поки я про це не буду говорити, хай трошки буде.
Інтригу роздули.
Так, але ми плануємо, в цьому році ми відкриваємо на Малоглоцьківській, це взагалі новий проект, новий формат, абсолютно, це коли і садочок, і школа в одному приміщенні, це зручно. Ми зрозуміли, що наші батьки мають двоє-троє дітей. Ми зрозуміли, що їм зручно привозити в одне місце, і маленьку дитину, і школяра. Да? Тому, знову ж, слухайте своїх клієнтів, вони вам багато чого підскажуть. Це, до речі, теж розвиток бізнесу, він завдяки клієнтам.
Окей, ви взяли франшизу. Розкажіть детальніше про роботу з власниками франшизи, як відбуваються ваші, чи відбуваються у вас якісь звітування, як вони, наприклад, чи приїжджають вони подивитися, як процеси всі відбуваються, чи вносять якісь корективи, наскільки ви вільні в тому, як вести цей бізнес?
Перші 2 роки підтримка була максимальною. Зараз, звичайно, це вже більше все онлайн віддалено, але перший рік так приїжджали, бо в нас є розроблені всі стандарти. Ми тепер теж свої власні розробили, маємо по організації там і харчування, і простору, і медичного забезпечення, і пожежної сигналізації. Це все треба дотримуватись. Це теж дуже добре, бо батьки є впевнені, що вони прийшли до школи, а там на якесь кафе десь звідкись привозить їжу, що це все сертифіковано. Також, що клас буде відповідного розміру, правильне освітлення, кондиціонування, приток-виток свіжого повітря. Ці всі процеси ми вже описали. Ось тому підтримка була. І також скажу, що в навчальному частині ми дуже багато співпрацюємо з іншими локаціями, весь час маємо якісь внутрішні олімпіади. Весь час у нас є проекти, коли наші діти пишуть листи там дітям з Києва, з Харкова. Їм теж цікаво, вони обмінюються.
Насправді перший рік було дуже тяжко, бо ми переживали, як тут підтримують ті стандарти. Бо насправді там перевірки приїжджали до нас раз в квартал. Ми то все, знаєте, перший рік, а вже на другий рік ми вже побачили якісь свої там недоліки в цьому всьому, вже додавали свої зауваження, свої пропозиції до стандартів, їх теж додавали, дослухались. Це дуже класно, коли є зворотній фідбек від франшизодавця. Ми задоволені, якщо чесно були.
Перевагу я б теж сказала, що наша команда вчителів, вони можуть порадитися з ким завгодно, навіть якщо якась цікава тема чи проєкт вони придумали, то це не є якогось локального рівня, де, до прикладу, всі мої коліжанки, я тебе хвалю, ти мене, в нас все добре, а є якась така здорова конкуренція, запит на розвиток, тому це цікаво. Мені здається, що це теж такою було на початках нашою перевагою.
В Перший рік був важкий. Я пам'ятаю, ми з вами тоді познайомилися, і ви, ну, реально, наскільки я бачив по вас, ви не спали. Розкажіть про оцей от початок сам, коли вся ця каша почала заварюватися. Спочатку ж йдуть продажі. Як ви шукали батьків перших? Ясно, що познайомив спочатку, але це так, все рано чи пізно закінчується.
Ну, ми починали продавати через презентації школи. Звичайно, перша презентація була спільна.
Школи ще на той момент не було.
Не було, ми робили презентацію в цих в готелях, ну, в конференц-залах. Угу. Тому продаж був через презентації, але, ну, ми настільки вірили в свій продукт, напевно, так презентували його, що нам повірили. І там дякую першим 10 батькам, яким заключили контракт, не бачачи ще приміщення. От, а коли вже ми мали приміщення, то Михайло займався всім устаткуванням школи, то, направду, він там жив, бо так, майстрів треба контролювати.
Ну, так.
Ось, тому... коли ми там вперше вже відкрили табори літні, якісь був, можливо, третина приміщення лише готова, то вже батьки трошки легше їм було, коли вони побачили, що так дійсно, ремонт роблять, школа буде відкрита, все запрацює.
Вони повірили.
Повірили, так. В перший рік важко було на моменті підбору вчителів, бо все-таки хотіли відразу їх вчити по тих стандартах, як ми бачимо освіту і як ми взагалі уявляємо собі цей навчальний процес. Але ми робили навчання впродовж усього літа, було 7 навчальних модулів, і ми вже за це літо так стоваришувалися, так разом працювали, розробляли уроки, навчальні курси, там були різні тренінги від психолога, і класрум-менеджмент, ненасильницьке спілкування, як собі розробити правильно урок, якісь там можливі тестування, ну, різні були зовсім модулі, то, власне, вже на 1 вересня вже в мене була команда. Це теж було цінне, власне, коли так довго, і з завданнями, що вчителі після кожного навчального модуля роблять якісь уроки, як я кажу, завдання повинні виконати. І, власне, вже до 7-го модуля дійшли саме ті, які наші, які не побоялись тої зовсім іншості, бути так білими воронами, напевно, в освітній системі. Ось. Тому для нас цінні є працівники, які не працюють за конспектом 20-річної давності, які, власне, шукають завжди щось нове. Ну, і щороку ми оновлюємо свої навчальні курси, бо світ змінюється. Те, що було актуальне рік тому, можливо, це вже зовсім наука пішла вперед, тому ми завжди переглядаємо, самі пишемо якісь навчальні курси. От, до речі, цього року ми ввели курс Data Science. Це теж в школах така новинка є, і маємо чудового Євстахія. Євстахію, так, передаємо вітання, який розробляє цей курс, вільно володіє англійською мовою, і він його і викладає, діти його обожнюють, бо це такий молодий хлопець, цікавий. Ось, тому якісь такі курси ми вводимо.
Запустити школу, навіть по франшизі, це все рівно безліч паралельних процесів. Це дуже багато роботи, і знаєте, людей на карантині, як то кажуть, кукуха їхала, а як запустити ці всі процеси і контролювати їх так, щоб не збожеволіти?
Я дам одну пораду. В будь-якому масштабному, крупному проєкті мусить бути партнерство. Одному нереально потягнути. У нас з Надією партнерство з самого початку. Ми чітко розуміли, мої і це спочатку було інтуїтивно, потім ми проговорили і зафіксували, хто за що відповідає. Насправді ми з нею працюємо як інь і янь. От. Один одного доповнює. Тому так, дуже складно було на початку, але згадав одну ситуацію, зараз поділюсь, можливо, це буде корисно тим людям, які тільки починають свою власну справу або думають почати свою власну справу. Була перша презентація, у нас було домовленість про приміщення, і нам зробила проєктна організація, зробила проєкт візуалізацію, як буде ця виглядати школа, який буде майданчик. І ми проводимо першу презентацію. Прийшла перша презентація, Надія дуже гарно вміє робити презентацію, в неї до цього талант. Вона робила презентацію першу, вона теж хвилювалася сильно, але така крута була презентація, я сам повірив, то все прямо не знаю.
Я продала чоловікові.
Але саме цікаве було те, що після тої презентації підійшов чоловік, каже, ну слухайте, ну все класно, де договір, коли договір можна підписати? А в нас ще навіть ми бланко, ще, ну, ми ще про договір не думали взагалі, а це була перша презентація. І я тоді дивлюся на нього і кажу, слухай, ну все. Оце був момент, коли ми зрозуміли, що проєкт спрацює.
Тобто перший клієнт.
Так, це просто, це були емоції, це було, ну, зашкалювало, і це дійсно дало зрозуміти, що ми на правильному шляху.
А хто був цей клієнт? Ви подивились на нього, ви зрозуміли, о, от такі люди нам потрібні.
Ми вже зрозуміли, хто наші клієнти, власне, це Ну, багато людей, які працюють на міжнародних компаніях, бо їм це цінно, що, власне, ми даємо різний досвід дітям, і впродовж навчання в школі ми даємо цю, ну, словом, профорієнтацію, можливо, не дуже підходить, але даємо можливість спробувати все. Якщо це початкова школа, там все-таки більше буде і творчості, і мистецтва, спорту, якихось таких моментів, а вже з 5 класу ми навіть, наприклад, проектну роботу. Якщо ми в початковій школі нав'язуємо діткам ще проекти, що у нас там тема ферма, робимо ферму, дітки, до прикладу, то з 5 класу ми даємо вже їм вибір, як в закордонних школах, те, що їх цікавить. Тобто вчителі подають всі свої проекти, і дитина може записатись на той проект, який її направду цікавить. Нема вже такого нав'язування, і ми даємо їм вже можливість з 5 класу, з 11 років, пробувати себе в різних сферах і зрозуміти таки до 9 класу, чим я хочу займатись. Також якісь стажування в компаніях, дякуємо також нашим батькам, які запрошують до себе подивитись там їхню клініку, чи їхній ресторан, чи до них в офіс прийти.
Вони роблять екскурсії дітям?
Екскурсії дітям.
Це була їхня ініціатива? Чи...
Це була наша ініціатива, прохання. Ага. І, власне,
тобто
також...
діти можуть придивитися собі майбутнє?
Майбутнє,
там...
куди їм вступати, щоб це не було, що мама сказала на юриста, давай підемо на юриста.
Коли ви почали всю цю історію, вам дали багато інструментів, вам дали всі процеси прописані і так далі, але все рівно, не маючи якогось бекграунду, там навіть нехай там зафакаплених бізнесів, вам було б теж важко. От як ви гадаєте зараз, чи потрібна на старті бізнес-освіта? І чи є вона у вас?
Дивіться, Михайло мав років 20 різного досвіду в бізнесі, на керівних посадах, тому, звичайно, я б одна не справилась. В мене були якісь інші таланти, які допомогли нашій школі, бо я в минулому музикант, тому для мене провести презентацію, захопити
оперний
людей...
Співак.
Це було не проблемою, і я це вмію, роблю і люблю це робити. Ось, і в мене теж були колись думки, наприклад, відкрити приватну музичну школу, але все-таки тут цікавіше, тут більше є можливості творчого розвитку і себе, і команди, і дітей. Тому щодо бізнес-освіти, власне, я цього року лише вчилася в Києво-Могилянській бізнес-школі, і, направду, аж тепер я розумію цю цінність, бо я вже це все, що там на модулях проходила, я можу безпосередньо впроваджувати вже в роботі. Якщо б я вчилася, не маючи ще де це примінити, спробувати реалізувати, я думаю, воно б, напевно, не такий мало ефект, як зараз. Тому обов'язково в процесі треба вчитися. Також, наприклад, от клієнтський сервіс ми впроваджуємо, ми теж зараз з Михайлом і вчились, і в Львівській бізнес-школі вже якісь придивились собі програми цікаві. Тому ми завжди розвиваємось, вчимось, бо новий проект потребує нових знань і теж... Бізнес-освіта теж розвивається.
Постійне,
ми не можемо всього
навчання.
Знати. Так, постійне навчання обов'язково.
А найкращий варіант – це не коли ви вчитесь, а потім, можливо, плануєте зробити якийсь проєкт. Це робити проєкт і вчитись одночасно. Тоді воно спрацьовує. По-іншому ніяк.
Ви говорили, що дуже велике значення. Ну, школа – це люди, величезне значення має команда. Як ви відбираєте людей? Якими якостями вони повинні володіти? На що ви в першу чергу дивитесь?
Ну, ви знаєте, зараз я вже зрозуміла, що не так важливі харди, як софти. Все-таки треба відібрати своїх людей, які мають такі ж цінності, як ти, бачать так само, як цю роботу. Харди можна підтягнути завжди. Якщо людина чогось не знає, то вона обов'язково підчитає, навчиться, сходить курси, книжки, все, що завгодно. Тому ми, є співбесіда, є якесь тестування, є оцей момент навчання. Для вчителів якісь пробні уроки, десь вони мають можливість спробувати себе вже проявити, чи якийсь проект ми даємо на керівництво, спочатку маленький. Тому ми, що для нас цінне, ми розвиваємо своїх людей. От цього року ми, наприклад, максимально змінили адміністративний склад на одній з локацій, відчували таку потребу. Ось, то все наші люди. Ми просто з вчителя виростили собі директора. З звичайного куратора дівчинки, яка прийшла 3 роки тому, вона вже стала адміністратором локації, бо вона вже знає всі процеси знизу. Вона знає, як працює куратор, як працює вчитель, як працює тепер адміністратор і чим школа живе. Тому для нас це є цінне, коли ми вирощуємо своїх працівників.
Це частинка нашої корпоративної культури. Ми формуємо свою команду із команди управлінців, формуємо із своєї команди.
Що вас найбільше драйвить в цій всій історії?
Успіхи дітей. Коли я бачу вже зреалізований проект, чи десь вони виступають, чи щось вони цікаве зробили, чи написали Кембридж, хотіли B1, а здали на B2 англійську. У нас є такі хлопці в 7-8 класі. Ну, це додає тобі сили, бо ти хочеш далі щось робити, ти бачиш віддачу від дітей. І також від вчителів, коли вони приходять, що пані Надю, давайте ми запустимо ще такий курс, бо я там прочитала, бачила і чула, ти бачиш, що ну, не тільки то тобі треба одній, а що цим живе великий колектив, у нас вже працює близько 120 вчителів. Тому, коли такий є обмін і енергія йде від команди, то відразу хочеться робити ще щось, навіть якщо ти втомився і вже думаєш, ну вже не хочеш ні роботи, ні нічого. Тому команда і діти обов'язково. Проекти їхні, як вони. Зворотній зв'язок від батьків, коли, наприклад, переходить дитина з іншої школи, і через місяць-два приходить родина і каже, ну ви настільки змінили дитину, що вона вже не залякана, розкрилась, і їй цікаво, і вона хоче щось вчити, і сидить вдома, читає книжку. Ну це тоді мотивує, що, власне, ми на правильному шляху.
Окей, тоді питання пряме. Скільки коштує зараз запустити приватну школу у Львові?
Тут ціни можуть бути від 100 тисяч до півмільйона, а може навіть до мільйона, в залежності від формату, від ідеї, від візії. Ну, тут дуже багато впливають насправді.
Ну, залежить, чи ви маєте своє власне приміщення, звичайно, чи орендуєте. Потрібно і на навчання колективу команди мати можливість, ну, забезпечення все в нас є і повністю там комп'ютерна вся техніка, ноутбуки, все ми купуємо, лабораторію запустити. Ну, наразі, якщо це початкова школа, звичайно, видатки будуть меншими, вам не треба на старші класи укомплектувати все. Угу. Якщо це буде школа вже відразу до 11 класу, там інші предмети, предметники, вчителі, звичайно, це вже буде дорожче. Ну і зараз є різного формату школи. Хтось купує гарний ремонт стіни, хтось купує цікаву навчальну програму, хтось купує якісь маркетингові штуки, їм там фаново, їм цього достатньо, батькам. Кожен клієнт, власне, обирає ту приватну школу, за що вони її цінять. Є у Львові приватні школи, можливо, які мають краще приміщення, але вони поступаються десь в навчальній програмі. Тому тут же батьки обирають. Як я вже згадувала, зараз вони, клієнти ходять там на 3-4 презентації від дні відкритих дверей, і тоді вже роблять свій вибір. У нас, до речі, є в школі така фішка, що ми даємо 3 пробних безкоштовних дні. Угу. Тобто дитина впродовж року може прийти до школи просто безкоштовно і походити в цей діючий клас, подивитись на атмосферу. Бо все-таки краще на вході відібрати свої родини, чим потім будуть якісь незадоволені, можливо, батьки, бо в них було зовсім інше бачення школи. Вони шукали альтернативну школу, а тут виявляється, нас треба вчитись, немає такої можливості побайдикувати. Тому цих 3 пробних дні нам дає можливість вже свою родину побачити на вході. Ми, що цінне, ми не відбираємо дітей. Для нас важливо відібрати родину, бо працює завжди трикутник діти, батьки і школа. Якщо батьки не включені, то, на жаль, це не наша родина. Тому цих 3 пробних дні нам дають можливість і на дитину подивитись, і на їх, на родину, як вона бачить навчання. Чи вони готові співпрацювати, якщо будуть якісь складні моменти, чи якщо нам треба буде досягти якоїсь мети, оскільки ми маємо індивідуалізоване навчання в школі, менторські звіти, дитина має свого ментора, вони прописують на початку року цілі, куди дитина буде рухатись. Тому, звичайно, треба допомога батьків, щоб, наприклад, ту ціль чи мету, яку дитина собі поставила з батьками, за рік ми таки виконали.
У вас сімейний бізнес, ви двоє співзасновники. Як ви вирішуєте конфлікти між собою? Бо вони точно бувають чи літають по дому посуд?
Насправді конфлікти – це знову така корисна штука. Вони допомагають зрозуміти, мабуть, ту проблему, яка насправді накопичилась, та чому буває? Це вже наслідок, якби коли є якесь там непорозуміння. І тоді ми аналізуємо, чому це так сталося, чому ми сваримося. Аналізуємо, глибше заходимо, виявляємо ту проблему, яка стала, і вирішуємо її.
Не завжди так. Ну, нам цінно те, що ми розділили обов'язки. Ми чітко знаємо, хто за що відповідає. Якщо Михайло не втручається в ту сферу. Звичайно, я прошу поради, деколи він теж просить моєї поради, коли якісь такі складні рішення, що треба прийняти разом. Це нам допомагає. Також ми вже маємо якесь таке внутрішнє сімейне правило, що стараємось роботу дуже там вже не нести додому, хоча це не працює. Ну, кожен має якесь своє хобі, де ми відволікаємося. Також, оскільки в нас дуже багато спілкування, батьки, діти, вчителі, школи, якісь події, то ми кожен маємо час для себе, де ми навіть, ну, кожен окремо відпочиває, на момент на подумати, відпочити від цієї перевантаження інформації. там Михайло спортом займається, я десь на концерт іду, щось таке. Кожен має свою якусь нішу, де він себе бачить. Ось. Ну, але є конфлікти, ну нічого. Як тепер в інтернеті гуляє фотографія, як Бен Афлек з Джей Ло зустрілися, і підпис такий, що найкращі стосунки рятує, коли там вони розходяться на пару років. У нас такого немає. Ми просто маємо можливість там відпочити один від одного десь колись, коли вже, ну, направду важко, але, ну, балансуємо.
А який найбільший бар'єр, виклик перед вами стояв, коли ви запускали школу?
Ну, напевно, все-таки запалити команду тим баченням освіти, яке ми собі вже десь окреслили. Бо батьки, звичайно, одній-дві людині не повірять. Ну, повірять, можливо, але вони повинні теж бачити весь колектив. Тому на старті, звичайно, ці моменти, якісь матеріальні, це все Михайло закрив швиденько там, з приміщенням, да, з усім.
Да. Два слова скажу. Насправді в мене був виклик номер один – це з мінімальним бюджетом відкрити школу максимальним результатом.
Ну, можливо, а для мене був виклик все-таки, щоб команда запалилась, щоб ми транслювали однакові цінності, щоб вони відразу... Батьки вже коли бачать, що я не одна, а нас там 30, то більше є довіра до того, до школи, до програми.
Михайло, питання до вас. Ви зачепили цю тему. Цікаво, капець. Як ви це робили?
Ну, насправді...
Бо, власне, важливі практичні речі, знаєте, бо мені треба було зробити, я це зробив, це все абстракція, ну, а от як конкретно?
Якщо заходите в проєкт, у вас мінімальний бюджет є на реалізацію, і ви бачите, що реально вам не вистачає коштів для того, щоб його фіналізувати, ну, знову ж, момент пошуку коштів, є там багато інструментів, всі про них знають. Я зараз про інше скажу. Чим я користувався? Я користувався, ну, є такі моменти, коли ви можете домовитись з постачальником або з компанією, яка виконує якісь там послуги ремонтні. Ви можете договорити про відтермінування платежів. Хтось може погодитися на півмісяця, хтось може погодитися на місяць, хтось може на 2-3. Завжди треба домовлятися, завжди треба розмовляти. Чому? Тому що коли люди розуміють цінність вашого проєкту, вони готові йти до вас і готові з вами йти на компроміс і домовлятися. Якщо ви кажете, дивіться, у мене є зараз 30% авансу, я даю. Ми заключаємо вам контракт, це прописуємо. Але остаточну цифру, остаточну суму ми фіналізуємо, підписуємо акт, формуємо остаточну цифру, і ви даєте нам розтермінування на 2 місяці. Окей, хтось на місяць, хтось на 2, хтось, слухай, це не проблема, можемо і півроку почекати. Тобто, коли ви домовляєтесь, ви просто розтерміновуєте. Є сума, яку не треба зараз. Тобто, коли ви загальну суму складаєте, ви бачите, о, нічого собі, а де ж її такі взяти? А коли ви розкладаєте на етапи, коли ви розкладаєте на проекти, на етапи робіт, і коли ви домовляєтесь з виконавцем кожного проекту, кожного етапу в проєкті, то ця сума, вона може розкластися на півроку, а може розкластися на рік. Оце, в принципі, такий лайфхак.
Умовно кажучи, засновник бізнесу повинен постійно продавати свою ідею не тільки своїм клієнтам, але й партнерам, і підрядникам, і всім, кому тільки завгодно. Ви брали з собою Надію, бо ви кажете, що вона класно продає.
Насправді, я теж гарно продаю.
Михайло має такий талант. Власне, він, дякую, він спрацював тоді дуже класно, бо, направду, у нас на початках зовсім був обмежений бюджет. Але потім, звичайно, вже коли з вересня запустились, пішли оплати від батьків, ми вже мали якесь фінансове планування, навіть там франшизі домовлялися.
Навіть тоді тільки вже банки пішли на зустріч, коли вони побачили, що проект запрацював, і то вони вже самі до вас приходять і кажуть, слухайте, візьміть наші кошти. Ми кажемо, дякую, треба було півроку назад.
А де ви були раніше, да? Давайте менше відсотки.
Головне не боятися, а рухатись і шукати компроміси, шукати, розмовляти.
Тобто, в принципі, якщо приходить банк уже з готовим договором, ви завжди можете домовитися за іншу умову.
Абсолютно.
Все залежить від того, наскільки ви самі вірите в свій проєкт.
Наскільки ви в проєкті. Тобто, одним словом, залежить від того, як ви продастете. Якщо ви вмієте себе продавати, якщо ви вмієте продавати свій проєкт, якщо ви говорите, якщо це палає всередині, люди це бачать, це інтуїтивно.
Насправді. Знаєте, дуже багато говорять ту фразу, яку ви тільки сказали, вмієте себе продавати. Як ви це робите? Як ви подаєте свою ідею?
Ми це робимо, мабуть, інтуїтивно. Я ніколи про це не задумувався.
Це просто прошито всередині.
Я насправді ніколи не задумався про те, як там себе продавати. Я такий, як є, я такий, як є, все. Угу. Це моя, ну...
Напевно, це найкраща порада з продажу, яка є.
І знаєте, були такі поради, піти повчитися ораторському мистецтву, піти повчитися там, ну, я не думаю, що мені це треба. Ну, якщо, наприклад, публічні виступи, велика аудиторія для цього, Надія, це краще всього, навіщо? Ми кожний, як казала Надія, ми бачимо своїх дітей найкраще і хочемо розвивати найкраще рис. Так само і в собі.
Слухайте, дуже цікавий кейс насправді. І що б ви порадили тим людям, які зараз хотіли би стартувати власну справу, школу, не школу, немає значення, але вагаються з тої чи іншої причини?
Я б порадив би тільки одне. Дійте. Дія, тільки потім ви маєте фідбек, чи ви зробили так, чи ви зробили не так. В будь-якому випадку є результат або поганий, або гарний. Поганий результат – це ще й краще, ніж гарний, тому що ви стали на одну сходинку вище і ближче до своєї мети. Тому не вагайтеся, а рухайтесь вперед.
Я теж доєднаюсь, що краще робити, ніж не робити. Тому якщо у вас є цікава ідея, що би ви хотіли втілити, і ви цим горите, ну і хоча б ще двоє-троє людей навколо вас, значить це точно має би спрацювати. Так. Тому ну, просто діяти, пробувати. Тепер, направду, є стільки можливостей і настільки якихось нові ніші, нові професії з'являються, що треба пробувати розвивати свою справу. Тому всім успіху, дякуємо вам за цікаву розмову.
А вам за історію?
Так.
Дякуємо.
Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.